Hezké dopoledne, milí posluchači. Dnešní pořad Host do domu vysíláme mimořádně z mobilního studia na Horním náměstí v Olomouci, ve městě, které je malebným a přívětivým hostitelem festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Protagonistkou našeho povídání bude dáma, která nám zároveň může o této historické metropoli mnohé prozradit a uprostřed jejich kulis nám možná dá nahlédnout do atmosféry svého dětství a mládí. Snad se dotkneme prvních lásek, poznání, zklamání i divadelních zážitků. A skrze ně doputujeme až do přítomnosti, ve které se herečka Hana Maciuchová těší velkému uznání, respektu, oblibě a také funkci čestné prezidentky festivalu Prý Bohemia Radio. Aby to ovšem neznělo všechno tak vznešeně a možná i pateticky, přidám v úvodu citaci slov paní Maciuchové, jimiž v loni glosovala své jubileum. Poslouchejte. 70. Žena v tomto věku vyjde z muzea a spustí se alarm. Konec citace. Tak teď už tušíte, že nadcházející hodina jistě přinese i okamžiky zábavné. Příjemný poslech. Herečka Hana Maciuchová přijala pozvání na dvojku Českého rozhlasu do pořadu Host do domu, který dnes vysíláme z Horního náměstí v Olomouci. Dobrý den, vítejte.
Děkuji za přivítání a zároveň bych ráda pozdravila všechny posluchače dvojky. A zároveň také občany Olomouce, kteří tak kolem nás procházejí.
A teď nám ukazují, že nás neslyší, tak my vám to, občané Olomouce, zesílíme. Jak se u nás cítíte? Je vám tu komfortně? Není vám zima?
No tak to je jako otázka na tělo. Zatím tedy o zimě bych nerada mluvila, ale začínám být prokřehlá.
Tak pijte ten čajíček s medem a povyprávějte nám, kolikrát v životě jste už byla prezidentkou.
Momentálně mám premiéru. Já si myslím, nikdy prezidentkou nebyla. Taky bych, jako, je to taková zvláštní instituce, kdy z mého pohledu na člověka padá zodpovědnost a znalosti, a potom, že by člověk tak mohl dávat lidem spoustu inspirací a navádět je a zároveň jim dát teda možnost, aby oni sami jako fungovali podle svých představ. Takže pro mě je to velká zodpovědnost a vzhledem k tomu, že mé prezidentství na Prý Bohemia Radio trvá 3 dny, tak se jim jenom těším.
Já předpokládám, že tohle vaše prezidentství je i určitým výrazem, snad mohu říct, vděku k Českému rozhlasu, který vám dal spoustu příležitostí a vy si ty příležitosti umíte prožít, vychutnat. Teď hovořím samozřejmě o dramatizacích a četbách. Přijala jste ho zároveň i s vědomím, že opravdu můžete vykonat něco užitečného?
Hrozně ráda bych, samozřejmě. Protože, no, poslání. Řekla jste to krásně, ano, také z vděku, jako za to, jak za tu naši kooperaci, jako s Českým rozhlasem, protože to si opravdu nemůžu naříkat. Měla jsem přenádherné možnosti herecké a zároveň, když tak vidím, jak přichází publikum, jen mě to těší.
Vybavíte si své první tvůrčí setkání s rozhlasem a docela by mě zajímalo, jestli bylo od počátku idylické a harmonické, nebo jestli jste se do té lásky k rádiu a k práci v něm musela tak nějak vžívat?
Musela jsem se vžívat a jen díky trpělivosti režisérů, kteří mě nezatratili a dávali mi šanci. Takže vlastně zkušenostmi jsem dozrála k pozici, že jsem si uvědomila, že je to přenádherná práce, že vlastně v dalších médiích na place je spousta dalších profesí, ale v rozhlase režisér i třeba zvukař, dramaturgové sedí za stěnou a vy v tom studiu jste sama, který momentálně máme úplně jinou zkušenost. Ale vlastně ten druh soustředění jako je úžasný a k tomu jsem dospěla, že jsem si taky mikrofon zamilovala. Já jsem začínala opravdu, když jsem se roli, která mi byla svěřená, naučila z paměti. Přišla jsem do studia. Pravdou je, že Laurencie byla velmi temperamentní dívka a pan režisér Jan Berger pořád říkal málo. No a já jsem samozřejmě začala přidávat gesta a takovým způsobem, že prostě mikrofon upad. Takže pan Zdeněk jako přišel technik a zvedl ho a řekl, tak to zkusíme ještě jednou. Pravdou je, že jsem byla opravdu asi 19 letá, takže jejich trpělivostí jsem opravdu tedy začala vyzrávat.
Já z vašeho vyprávění vím, že ku příkladu po práci na pohádkách Tisíce a jedné noci, které se točily ve druhé polovině 90. let s Josefem Somrem, úžasná to série, 168 hodin, velmi úspěšná u posluchačů, že jste poté zatoužila uzřít úžasný div světa v Jordánsku, město Petra. Tak mě zajímá, jestli si z toho rádiového počínání, rozhlasového konání odnášíte podobné podněty a impulzy ve větší míře. A jestli si takové podněty umíte potom převést v reálná splněná přání?
Opět musím poděkovat dramaturgii rozhlasové, protože pravdou je, že jsem měla velmi zajímavá čtení a že byly tak inspirativní a pro mě tak osobní, že abych jako byla schopna přetavit ten text do posluchačského ucha a mysli, že jsem ho musela cedit svými životními zkušenostmi. A to potom člověk nejen konfrontuje, ale zároveň se i lecos naučí. A momentálně Radioservis bude vydávat Divoké labutě, což je 16-dílná četba o rodině, která žila v Číně, a ta četba zahrnuje asi 70 let toho rodinného klanu a to se prostě člověk opravdu dozví jako taková fakta, která jim zatřesou tedy opravdu zásadně.
Je vidět, že vy umíte cedit skrze své zkušenosti ty příběhy a vtahovat je do svého života. Jakou máte zkušenost s mladší generací? Myslíte si, že k ním promlouvají četby na pokračování, dramatizace, že to naše médium vykonává něco, co do jejich životu vstupuje opravdu výrazně a nosně. A tím se tak trochu dostávám i k vašemu poslání prezidentky, čestné prezidentky festivalu Prý Bohemia Rádio.
Já bych si to velmi přála, protože si myslím, a teď opět jako ctižádostivá prezidentka, že pro existenci, jako každodenní existenci člověka, je velmi dobré mít fantazii, představivost, že samozřejmě teda vědomosti, znalosti ty člověku velmi pomůžou a velmi jako tak ukotví sebevědomí, ale takové to správné sebevědomí. Ale rádio tady tohleto všechno splňuje. Takže si myslím, že pokud ta mladá generace, které já bych velmi tleskala a toužila bych, aby byla opravdu vybavená, aby se nenechala manipulovat, ale zároveň svou hlavou a taky jako svými znalostmi si korigovala životní postoj, takže to rádio může pomoct. Nejen kulturním přehledem jako Vltava, nejen spoustou věcí jako Dvojky, ale zároveň Wave a dalšími jako možnostmi Českého rozhlasu, že se jim ta hlavička otevře a že potom budou vyhledávat tedy možností Českého rádia.
Hosta do domu s Hanou Maciuchovou vysíláme z Olomouce, kde tato dáma žila mezi svým 4. a 18. rokem. Když sem přijíždíte, jaké obrazy, vůně, pocity, vzpomínky, atmosféry se vynořují z vašeho nitra?
Živé. Vždycky, když přijíždím domů, protože tady žijí mý nejbližší, tatínek, mý sourozenci s rodinami, přátelé, přítelkyně, celoživotní. A potom, když se procházím po Olomouci, tak se mi hrozně líbí, je opravdu vonavá. Ale ta místa, která jsou spojená s mými vzpomínkami velmi živými, tak ty už nepoznávám. Protože se na nich štosují další a další léta. Takže já ani nebudu teď říkat, jako kolik to je let, protože by se posluchači lekli by se, protože to je opravdu 50... No, ne,
Vidíte, jak jste hezky pravdomluvná. A kdy byla Olomouc hezčí? Dnes anebo v době vašeho mládí? Dnes je asi barevnější, upravenější, ale tehdy to bylo mládí.
Ano, ale člověk si to tak neuvědomoval, protože samozřejmě nevnímal takovou tu formální krásu jako formy, ale šplhal se po obsahu. Takže jako lásky a četby a my jsme chodili do střední všeobecně vzdělávací školy a tam jsme měli velmi zajímavé kantory, kteří nás taky tak jako navigovali zajímavě, zvláštně, hluboce, takže jsme měli co dělat, nikdy jsme se nenudili. Tady byl pan Kadlec, který vedl jako tanečník, který pro nás byl taky skvělý čas, kdy jsme chodili na portáž, to byl takový jako šampus, ale opravdu pro mladé. No, kam se podívám, tak je divadlo prostě. Spousta míst, které mě patří.
A tenhle pán, to je váš známý, co vám mává?
Olomoučan.
Rodák. Tak zdravíme všechny rodáky.
Zdravíme.
Když hovoříte o té navigaci v četbě, pokud mám správnou informaci, vaše maminka byla knihovnice?
Ano.
Byla to i ona, kdo vám tak nějak vysvětlil, že když v pravou chvíli uchopíte pravou knihu, tak vás to může velmi hodnotně formovat nebo nějak směřovat, anebo od maminky se takové rady neberou v úvahu?
Já jsem brala. Pro mě, měla jsem k rodičům zásadní respekt. Nikdy jsem neměla pochybnosti, nebo opravdu naše generace, myslím si, že můžu mluvit za generaci, nevstupovala do velkých konfliktů s rodiči. Takže opravdu jako díky jim jsem taky měla divadlo jako koníčka, protože jednou tatínek přišel a řekl, chceš si zahrát družičku? Já jsem řekla, jistě, protože do té doby jsme se třeba ve školách, kterými jsem procházela, prohrávali různým repertoárem, nejen já, ale moje spolužačky, spolužáci. Pokud spolužáci nechtěli, tak zaskočili spolužačky, takže třeba Alenka Navrátilová hrála prince v naší Popelce, takže já jsem neměla sebe menší problém, že bych, nevím, měla střech, nebo když výjdu jako na jeviště, že bych měla trému. Pro mě to byla hra.
A jak je to dnes tady v Olomouci, když tady účinkujete před svými olomouckými? Máte speciální druh trémy, rozechvění a strachu, nebo to prožíváte s čirou radostí, protože vás obyvatelé tohoto města, vaši přátelé, známí, vaše rodina, naplňují tak radostnou energií, že to jinak nejde, než prožívat radostně?
S radostí a dávkou zodpovědnosti, abych je nesklamala.
Změnili jsme maminku, pojďme i k tatínkovi, ten nás možná poslouchá, vidíte?
No, možná ano, ale možná, že také čte své noviny.
Tatínkovi je 96 let.
5. ledna mu bude 97.
Jak snáší ten vysoký věk?
Statečně.
A je to pro vás podstatná životní okolnost a kotva, že jste stále ještě dcerou?
Ano. Velmi to pociťuji. A velmi na něho myslím, protože samozřejmě on si říká, má nás, svou rodinu, ale samozřejmě všechny jako své přátele, svůj okruh jako známých, jako tak ti odcházejí, takže je statečný.
Tak nevím, paní Maciuchová, ale zdá se mi, že se tady cítíte poměrně dobře navzdory tomu chladu, protože už jste dostala krásnou růžičku, která vás dojala, už jste dala autogram, zajásala jste při poslechu nohavici, pane nohavici, jak by ne. A tady v Olomouci máte těch radostných podmětů asi bezpočet. Tady jste také přemýšlela o své budoucí profesní volbě. Vím, že ve hře byly angličtina nebo medicína. Zalitovala jste někdy, že jste nestanula za katedrou, neoblékla bílý plášť?
Já bych nestanula za katedrou, ale mrzí mě, že třeba tu angličtinu, tu bych hrozně ráda studovala.
Vy zásadně odmítáte pedagogickou činnost?
Ne, to ne. Ale vím, že je to obtížná záležitost, pokud se sejdete s mladými lidmi, kteří třeba berou jako tu profesi, kterou já bych myslela, že by pro ně mohla být dominantní, tak berou na lehkou váhu, tak jako povrchně, a jsou ochotní investovat pouze část energie.
Teď s vás mluví člověk, který působil 10 let jako pedagog na DAMU?
Ano, ano. Já jsem nebyla na DAMU, já jsem byla na konzervatoři.
Na konzervatoři.
Pravdou je, že mý žáci byli 15-letí až 20-letí. A samozřejmě v tomhle věku představa o profesi herectví může být velmi vágní a velmi taková pohádková. Takže uvádět je do toho řemesla byla taková fuška. No a protože jsem měla opět teda touhu, aby mý žáci byli dobří, tak jsem někdy práskala bičem.
Jaké byly vaše začátky v Praze po těch idylických letech v Olomouci? Nebyla to trošku pecka?
Obrovská pecka. Protože jsem přijela do Prahy, sice nádherné Prahy, ale bydlela jsem na koleji, kde nás bydlelo 6 holek. Asi na 3x3 metrech čtverečních. Janička Vébrová spala na jedné posteli, já jsem spala na palandě nad ní. Teď ten atak školy, protože já jsem do té doby fungovala opravdu fantazií, jako temperamentem, prostě o tom řemesle jsem neměla ponětí. A najednou, když ta škola vás začne uvádět jako do vědomého řemesla, že vlastně, když dostanete hru, tak musíte vědět, o čem chcete hrát. A ta vaše figura, jak tam funguje, přes kolegy v situacích, že je to vlastně vzrušující práce, to všechno jsem se učila. A ten začátek byl velmi masivní. Takže já jsem utíkala do přírody. Utíkala jsem do Belvederu, k hradu v Praze. Já jsem se tak jako skoro bála lidí.
A bylo to tehdy poprvé, kdy jste si na vlastní kůži ověřila to, co od vás občas slýchám, že totiž cesta bez překážek nikam nevede?
Určitě, určitě. Protože si myslím, že člověk otevře hlavu, je to velmi surové, co teď řeknu, jenom když se mu otevře žíla. Jenom když nějak intenzivně zavnímá. Ne, když to veme jenom jako takové povědomí, ale když se to opravdu dotkne jeho bytosti. Kdy tam opravdu zareaguje a najednou je to taková zkušenost životní, že s ní může potom pracovat dál.
Jak se liší vaše pocity, se kterými vstupujete na jeviště, když srovnáte tehdy, počátky a současnost? Jsou to hodně podobné situace, věmy, pocity, anebo je to úplně jiný prožitek?
Velmi tam hraje roli moje zkušenost. Velmi. Samozřejmě, když člověk hraje ve 22. Hrubýnovu srpnovou neděli, tak o roli nemusí moc přemýšlet, protože hraje o svých jako pocitech, věmech. Ale jako průběh jako života a potom ty role jako v určitých věkových kategoriích, jak jako ty jejich nároky a ta moje životní vybavenost, jak se tak jako propojovaly, a pravdou je, že je to potom ne snažší, protože samozřejmě vždycky začínáte jako poprvé. Každá ta figura jako má jiný popis, má jiný úchop, má jiný úhos. Takže je to vždycky jako poprvé, ale ten arzenál, který pro ní máte, tak ten je vybavenější.
Mě vždycky zajímá na hercích, nakolik se na pódiu nechávají unést okamžikem. Jestli třeba znají chvíle, kdy o sobě takřka nevědí, kdy jsou někým jiným, jsou médiem mezi autorem a publikem, kdy snad ani nejsou sami sebou, a potom po představení třeba pomyslně protřou zrak a teprve jim dojde, co všechno se odehrávalo a co všechno se událo na tom pódiu.
Říkáte to krásně vzletně, ale já bych myslela, že je to profese, těžká profese, jako každá jiná. Že třeba my s Jaruškem Satoranským hrajeme v divadle v Řeznické Ještěrku na slunci. A to je vlastně taková tragikomedie o posledních letech Sáry Bernárové, která odžívala jako se svým služebníkem Pituem. A my jsme tu hru s Janičkou Kališovou naskoušeli tak jako svědomitě a řekla bych opravdu detailně, že teď ta představení hrajeme s tím raušem, jak jste o něm mluvila. Ale to si můžeme dovolit jenom, že to máme tak naskoušené, ochozené, známe to, víme o všem, co prostě můžeme jako v té hře odehrát.
A je to tam velmi znát, já jsem to představení měla štěstí vidět a bylo úžasné. A opět citace mého dnešního hosta do domu Hany Maciuchové. Při oslavách svých 70 jsem si ulevovala bonmotem, že každý věk má své hračky. Ve snu by mě nenapadlo, že mou novou hračkou bude léčba rakoviny. Ale žiju teď svůj čas, to jsem si vždycky přála. Takže všechna má plus, mají v zádech mínus. A naopak. Paní Maciuchová, ze setkání s vážnou nemocí jste, jak se všeobecně ví, vyšla vítězně v onom únoru a krásně a s tou svou sílou a bojovností jste to všechno zdolala. Co jste si z těch svízelných týdnů odnesla?
Drahá Jitko, ta choroba je velká svíze. Já vlastně můžu říct, že jsem se třásla první atak. Zatím mám skvělé výsledky, takže říkám, že zase do konce roku, kdy půjdu na další kontrolu, jsem zdravá. Když se člověk setká s takovým verdiktem, tak samozřejmě ty reakce jsou různé. Já jsem, vzhledem k tomu, že jsem dcera své milované maminky, tak jsem si myslela, že je to gen, že prostě, protože ona chořela stejnou chorobou, takže bohužel ta následnost je taková. Lékařka mi řekla, že ne, že se v mém věku už tady tato genová věc, jako, že to je pasé, ale řekla jsem si, no pokud to mám, tak s tím musím zabojovat. Samozřejmě, že ten čas, kdy vám vezmou biopsii a kdy se až po 10 dnech dozvíte, jaký je výsledek, člověku hlavou projde eskapáda, teda možností. Samozřejmě velmi barvitých a velmi někdy i těžkých. No ale když potom přijde ten fakt, tak už potom není zbytí a je nutné zabojovat.
Překvapila jste sebe samotnou tou sílou?
Ne, já jsem neměla jinou alternativu a tím pádem jako svou existenci jsem nasměrovala tímhle směrem.
Jste střelec.
Jsem střelec.
Předpokládám, že se nutně musela posunout nebo změnit kritéria, podle kterých volíte své aktivity životní, profesní. Je to tak?
Ta nemoc mě donutila, ale já už předtím jsem cítila velkou životní únavu, protože jsem hodně pracovala. A takže jsem skončila, rozloučila jsem se s Miriam Hejlovou na ulici a myslela jsem, že se mi jako mé tělo odmění. A ono mě tak, jako já to řeknu surově teď, koplo do zadku, že jsem ochořela takhle zásadně. A všichni říkají, že když se takhle jako ten stres jako každodennosti, když se opustí, takže to tělo je v chaosu a prostě začne reagovat. No, že reaguje takhle, někdy je velké avizo.
A ta vaše sinusoida jde teď zjevně nahoru, soudě podle toho, co vyzařujete, jak vypadáte, jak svítíte.
Doufejme, ráda bych.
Vy jste i předtím výrazně napomáhala charitativním projektům. Je teď váš pohled na tohle pole působnosti také jiný?
Ne. Já si myslím, že ta potřebnost je stálá a byla, je, asi a bude. Takže jsem ráda, že třeba nadace Malý Noé teď opět 11. listopadu bude mít svůj večer, protože to je velmi potřebná nadace, která podporuje děti, ale zároveň kultivuje naše prostředí. Protože když si jako za peníze, které věnujete nadaci, si koupíte strom. Takže já, když jezdím cyklostezkou do Štemberka, tak vždycky takhle pyšně zdravím krásnou alej Malého Noa.
A že vy jezdíte hodně na kole, vy jste náruživá cyklistka, navíc jste si pořídila, jak jste říkala, výrazně špičkovou a luxusní záležitost.
Rolls Royce mezi A teďka musím přesně elektrokoli.
Ale značku říkat nebudeme.
Nemůžeme.
Také muselo být neobyčejně povzbuzující, že na vás počkalo divadlo Ungelt a jeho principál Milan Hein. Čeká vás hra 4000 dnů od Petra Kiltra, autora, se kterým jste se už potkala jako Judy Garlandová. Ano. Je to pro vás dobrá záruka, že jdete do něčeho, co může být opravdu pravou výzvou?
Já tak toho Petra Kiltra držím za ruku, protože mě se Judy Garlandová velmi líbila a myslím, že představení na konci Duhy právě s kolegy, že se nám podařilo. Stokrát jsme to odehráli a hráli bychom to dál, pokud to nebyla, by to nebyla tak komplikovaná inscenace. Takže to, že se mi tak, že mě tak zaujal, zajímal, tak to jsem si přetáhla teď do těch 4000 dnů, protože samozřejmě je to úplně jiná platforma. Je to matka, která má syna, její syn má svého přítele. Stanou se tam velmi problematické zdravotní záležitosti, které postihnou jejího syna a teď se řeší spousta věcí. Samozřejmě každý se svým temperamentem, znalostmi, druhém humoru. Ta matka je velmi dobře napsaná. Vlastně i ten syn, ale všichni. Takže já tomu držím palce.
No, báječná návrada. Děkujeme za pozvání.
Ráda bych.
Kdykoliv vás poslouchám, ráda se nechávám unášet lahodností vašeho hlasu, ale musím přiznat, že ne vždy to jde tak úplně hladce, protože musím být zároveň neobyčejně bdělá. Vy používáte takové zvláštní obraty, ne vždy tradiční slova. Já jsem dokonce musela zajít do slovníku.
Prosím vás.
Víte, u kterého slova?
Říkejte.
U slova podolek.
No, podolek. Já podolky používám jako takovou spodní část oblečení, a která je ale dost osobní, takže když se ten podolek ukáže, tak je to zároveň tak jako člověk se trochu odhalí. A jsou to spodníčky, můžou být taky vyprané, seprané, umouněné, takže to jsou podolky.
A my je rozkrýváme nebo zahalujeme, tak to používáte?
Ano. Ano, že spíš jako když je někdo ukazuje, že to je, co to znamená, ať si je schová.
Jste si vědoma tohoto rysu svých výpovědí?
Ne.
Takže nemáte tichou radost nad tím, že udržujete některá slova v provozu, že je zachováváte?
No tak to bych si netroufla jako tak k sobě přitáhnout, ale...
Já vám řeknu ještě jedno slovo vaše, úchvat.
Tak to ano. To mám, to, ten pocit mám ráda. Tak, jak mám ráda pocit, když cestuju. Jak se člověku rozevře vnímání. To, tu každodennost, tak člověk jako sem tam šidí. Ale když přijdete někam, kde jste poprvé, tak vlastně, aby to člověk jako orazítkoval do toho mozku, tak najednou opravdu, já to mám tak ráda, tady tyhle ty chvilky, a to jsou právě, pokud jako jsem v nádherném prostředí, no tak je to úchvat.
Nebyl by to váš úplný obraz, kdybychom stále rozeznívali jenom tu závažnou a přemýšlivou notu, protože vy jste člověk, který také miluje humor, umí ho aktivně vysílat do éteru, umíte ocenit dobrou společnost, dobré víno. Bylo ano. Vám od jak živa vlastní toto umění, tedy nemyslím s tím vínem, ale radovat se ze společenství lidí, anebo jste se k tomu třeba propracovala až v určité fázi žití?
Ta určitá fáze žití mi tu cestu ukazovala. Širší a širší. Takže, ale myslím, že i jako mladá jsem byla. Ale nebyla jsem jako tak velký střelec.
A jak je to s tím humorem? Máme ho pořád dostatek nebo se vytrácí?
No, to je na každém. Jako zavěsit svůj život na něco a čekat, že to samo něco vydá, tak to já si už vůbec nemůžu dovolit. A hlavně si myslím, že pokud to někdo dělá, takže je to chyba. protože tvorba každodennosti, to je velký životní úkol. Tak každý by ho měl chytit a ždímat, protože těch příjemností, té krásy je hodně.
Ty vaše pobídky k aktivnímu nahlížení života a přístupu k němu, ty vnímám jako velmi naléhavé. Dostávalo se vám jich od někoho? Říkal vám někdo, choď s očima otevřenýma, raduj se, těš se, dívej se, nasávej, posunuj to dál?
Měla jsem úžasné, a ještě mám teda rodiče, přátelé, svého muže, přítelkyně, životní přítelkyně, které prostě opravdu Věruška Bublíková, která taky hrála tady v Moravském divadle, tenkrát v divadle Oldřicha Stibora, tak byla výsostná muzická osobnost. Takže můžu děkovat životu, že mi dal do cesty osobnosti, které jsem ráda se jí chytla za ruku.
A pak také to cestování, kde jste se toulala letos o prázdninách.
Tak letos jsme byli v Klagenfurtu a jezdili jsme na kolech kolem jezer. Potom jsme cestovali Pontebánou, takovou neuvěřitelnou. To je stará železnice, která skončila svou funkci a jezdí teď cyklostezka. Je to taková nádhera, kdy projíždíte Alpy a zároveň se díváte na řeky a prostě Eldorado. Potom jsme byli v Portugalsku a to bych všem doporučovala.
Co se tam dozvíme?
Zaprvé, že je to, že je to pohostinná, schůdná země, není drahá, je barevná, pijou nádherná vína, mají tam úchvatné kachlíčky, kterým říkají azulejš. Mají tam spoustu krásy, mají tam historii, která padá až před jako nula roku. Takže mají tam Atlantik, ta Faro, Albufeira, jako celý to Algarve. Teď ten mis, třeba Saint Vincent, kdy to moře šílí a objímá ty skály a vy tam stojíte. Je to nejjižnější výspa Evropy. Krásy.
Teď jste promluvila jak agent portugalské vlády, ale nebylo by to setkání s Hanou Maciuchovou, kdybyste nepromluvila a nezalobovala ve prospěch poezie, protože ta se, nevím, jak je to s humorem, snad nemizí, ale ta poezie, ta se podle mě z našich životů vytrácí. Já sama se přiznávám, že na vnímání poetických obratů a představ nenacházím moc klidu v životě. Vy si ho umíte udělat?
Ano, já ho potřebuju. Ale toužila bych potom, aby i lidé jako v mém okolí a jako je moje generace, která myslím, že má to ucho pro vnímání metafor, ale aby se to nestrácelo. Protože třeba, když jsme mluvili, já jsem tady mluvila o tom moři, tak mám jednu úžasnou básničku, která opravdu, ale to vám řeknu. Tuší snad někdo, jak Bůh tvoří. Kdož ví, zda vlny v širém moři, výkřiku jež v tmě zahyne, zda modrých blesků v temném nebi, nebylo Bohu zapotřebí k stvoření perly jediné.
A co říkáte těm zvonům?
Tak to je krásná tečka. Končíme?
Ještě chviličku. Byla to krásná kulisa. Pozdrav vaší milé Olomouce, neříkám rodné, ale města, ve kterém jste prožila nádherných intenzivních 14 let. A vracejte se vlastně.
Svůj život, ano.
Svůj život.
Beru Olomouc, beru jako svou životní kotvu. Opravdu se sem vracím jako domů. I když třeba mám další domovy, ale Olomouc je kotva.
Na vaše další domovy bych se s dovolením zeptala někdy příště. Teď ve finále našeho povídání by mě zajímala poslední věc, taková hezká poenta za tím naším povídáním. Já myslím, že dobré životní rady se vždycky hodí a vím, že vy je můžete posílat dál, protože o mnohých jste přesvědčená, víte o jejich pravdivosti, mnohé jste si vyzkoušela na vlastní kůži, máte je procezené těmi vlastními zkušenostmi. Je něco takového, co byste nám ochotně sdělila?
Láska. Láska je způsob, již se svět omlouvá za svou občasnou šerednost. Takže mít dobré nervy a trpělivost.
Paní Maciuchová, moc děkuji za to poselství a za celou hodinku, kterou jste nám věnovala tady na Horním náměstí v Olomouci. Ať se vám to prezidentování na Prý Bohemia Rádio vydaří a ať vás nadále provází zdraví, dobří přátelé, šťastné impulzy a ten nádherný úsměv.
Děkuji vám za tak krásná přání.
Děkuji. A já ještě pozvánku na zítřek. Úterním hostem do domu bude 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský monsignor Jan Bosco Graubner. O záležitostech církevních i světských, o svatém Václavovi, papeži Františkovi i o úloze církve v 21. století s ním bude mluvit Jiří Holoubek. Mějte se pěkně. Loučíme se s paní Hanou Maciuchovou. Naschledanou.
Naschledanou.